Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marra أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على حكيم.
Sadakallahu al-aliyyul azim.
U ime Allaha milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite, preče da se Allaha bojite, ako ste vjernici? Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Neuspjeh izraelskog genocidnog režima u napadu na Liban. Netanjahu prisiljen na prekid vatre. Sastanak ministara vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Slovenije sa Rakčijem. Podnesena krivična prijava protiv Vesića. Njegovo zdravstveno stanje se pogoršalo. Započeo i štrajk glađu. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Portparolka iranske vlade izjavila je da se pregovori Irana sa tri evropske zemlje, Francuskom, Njemačkom i Velikom Britanijom, vode uz poštivanje tri osnovna principa – časti, mudrosti i koristi, kako je to naglasio vrhovni vođa islamske revolucije. Fateme Mohadžerani, portparolka iranske vlade, izjavila je u utorak na sedmičnom sastanku sa novinarima da su se zamjenici ministara vanjskih poslova Irana i tri evropske zemlje, Francuske, Njemačke i Velike Britanije, sastali kako bi razgovarali o bilateralnim, regionalnim i međunarodnim pitanjima te razmijenili mišljenja o humanitarnoj krizi u pojasu Gaze i Libanu. Muhađera nije istakla da je svaki razgovor zasnovan na poštivanju i izgradnji povjerenja, dodajući da je iranski pristup konstruktivna interakcija, ali da su zapadne zemlje, predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, više puta dokazale svoju nepouzdanost. Esmail Bagai Hamane, portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana, također je, razgovarajući s novinarima, naglasio osnovnu politiku Islamske Republike Iran koja se temelji na interakciji i saradnji i s drugim zemljama prema principima časti, mudrosti i koristi. Nazvao je sastanak zamjenika ministara vanjskih poslova Irana, Francuske, Njemačke i Velike Britanije nastavkom pregovora vođenih s ove tri evropske zemlje na marginama godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Načelnik generalštaba oružanih snaga Irana osvrnuo se na posljednju agresiju izraelskog režima prema Iranu i izjavio: "Odbrambena doktrina Islamske Republike Iran osmišljena je da pruži odlučan i odvraćajući odgovor u skladu s najvećim prijetnjama neprijatelja u pravo vrijeme." General pukovnik Mohamed Bakeri, načelnik generalštaba oružanih snaga Irana, rekao je na skupu visokih komandanata oružanih snaga: "Cionisti su svojim posljednjim činom agresije prešli crvene linije Islamske Republike Iran." Dodao je da cionisti moraju znati da će oružane snage Islamske Republike Iran, utemeljene na moralnim i vjerskim učenjima te u skladu s međunarodnim pravom, odgovoriti precizno i promišljeno, bez odgađanja i preuranjivanja, te pružiti nezaboravan i jedinstven odgovor u pravo vrijeme. General Bakeri također je osvrnuo se na dvije operacije Istinito obećanje, ističući da će, kao što su ove dvije operacije bile različite u pogledu taktike, metoda i čak vrste upotrebljenog oružja, odgovor na posljednju izraelsku agresiju također biti izvan očekivanja lidera ovog režima. Načelnik generalštaba oružanih snaga Irana ukazao je na očaj i nemoć izraelskog režima na dva fronta, u Gazi i Južnom Libanu, te rekao da izraelska vojska, uprkos svim zločinima protiv civila u Libanu i pojasu Gaze, nije uspjela postići ni jedan od svojih zacrtanih ciljeva. Od početka napada cionističkog režima na Liban 23. septembra do sada, broj libanskih šehida dosegao je cifru od 3768. Istovremeno, Bejrut je i dalje pod intenzivnim zračnim udarima cionističkog režima. U svjetlu pojačanih stavova i spekulacija o mogućem prekidu vatre u Libanu, jedan zvaničnik Libana izjavio je da je neophodno sprovesti rezoluciju 1701 Vijeća sigurnosti UN-a kao jedini važeći osnov za dogovor.
Istovremeno sa opsežnom i teškom operacijom libanskog Hizbulaha protiv cionističkog režima, koja je posljednjih dana pogodila dubinu okupiranih teritorija, pojavile su se špekulacije o mogućnosti prekida vatre u Libanu. U međuvremenu, cionistički režim nastavlja da napada različita područja u Južnom Libanu, gađajući stambene kuće, civilne objekte i izdajući obavezna upozorenja na evakuaciju stanovništva. Nedavni događaji u regionu ukazuju na neuspjeh u ostvarivanju ciljeva Tel Aviva i činjenicu da je ovaj lažni režim na putu ka prisilnom prekidu vatre. U situaciji u kojoj postoje pozitivni signali o skorijem sporazumu o prekidu vatre između Libana i cionističkog režima, mnogi vjeruju da ukoliko nije bilo herojske nepokolebljivosti Hezbollaha, cionistički režim ne bi pristao na pregovore o prekidu vatre. Okupatorski izraelski režim, kako je tvrdio Benjamin Netanyahu, premijer ovog režima, nastojao je da stvori novi Bliski istok u kojem ne bi bilo ni traga otporu, Hizbulah bi bio uništen, a politički sistem koji žele Amerika i Izrael bio bi implementiran u Libanu. Nakon više od godinu dana od cionističkog napada na pojas Gaze, nijedan od ciljeva cionista nije ostvaren, a nisu uspjeli ni u svom najjednostavnijem cilju rata protiv pojasa Gaze i Libana, a to je povratak raseljenih cionista. Zvanični libanski izvor, čije ime nije spomenuto, rekao je za Al Jazeeru: "Ministri su obaviješteni da budu spremni za sastanak vlade sutra ujutro u srijedu, kako bi razmotrili sporazum o prekidu vatre sa Izraelom."
Josep Borrell, visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku, izjavio je da je uništeno 100.000 kuća u Libanu i naglasio potrebu da Tel Aviv prihvati primirje. Dodao je da su uslovi u Gazi još gori nego u Libanu. Trenutno je 250.000 ljudi na sjeveru pojasa Gaze pod opsadom, a situacija je izuzetno kritična, rekao je Borrell. Istakao je da humanitarna pomoć ne stiže u Gazu i da su Ujedinjene nacije ne u mogućnosti pružiti pomoć ovom kriznom području. Visoki predstavnik Evropske unije naglasio je da su svi sigurnosni razlozi cionističkog režima riješeni i da ne postoji opravdanje za odbijanje primirja u Libanu. Naglasio je da je 100.000 kuća uništeno u Libanu i dodao: na cionistički režim se mora izvršiti pritisak da prihvati plan o prekidu vatre. Dodao je da izraelski režim koristi glad kao oružje protiv stanovnika na sjeveru Gaze, koji su usamljeni i bez podrške. Josep Borrell je zaključio da evropske zemlje moraju ispuniti svoje obaveze prema Međunarodnom krivičnom sudu i sprovesti nalog suda u Hagu za hapšenja Netanjahua i Galanta. Sada slijedi blok kraćih informacija. Ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Slovenije danas su se sastali sa iranskim ministrom vanjskih poslova u portugalskom gradu Kaškajš. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, i Tanja Fajon, ministarka vanjskih poslova Slovenije, danas su se u utorak 6. decembra sastali sa Abasom Arakčijem, ministrom vanjskih poslova Islamske republike Iran, na marginama 10. zasjedanja Globalnog foruma Saveza civilizacija UN-a u portugalskom gradu Kaškajš u Lisabonu. Ministri vanjskih poslova otputovali su u Portugal kako bi prisustvovali 10. globalnom forumu Alijanse civilizacija Ujedinjenih nacija. Hiljade ljudi u različitim gradovima Španije od utorka organizuju proteste u znak podrške palestinskom narodu, za koje se očekuje da će se nastaviti i narednih dana. Ove demonstracije pod sloganom "Zaustavite genocid u Palestini, prekinite trgovinu oružjem i odnose s Izraelom" organizovala je Mreža civilnog društva za solidarnost protiv okupacije Palestine, RESKOP, a održavaju se u više od 40 gradova Španije, uključujući Madrid, Barcelonu, Sevilju, Granadu i Valenciju. Demonstranti pozivaju španske vlasti da prekinu odnose sa cionističkim režimom. Policija po nalogu USKOK-a hapsi ljude na području više policijskih uprava u Hrvatskoj. Hapšenje i provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat su kriminalističke istrage koje po nalogu USKOK-a provode služba kibernetičke sigurnosti uprave kriminalističke policije i policijska uprava Splitsko-dalmatinska, saopšteno je iz USKOK-a. Dalje se navodi da se navedene radnje sprovode u odnosu na više osoba za koje se sumnja da su kao zločinačko udruženje počinile krivična djela protiv intelektualnog vlasništva i krivična djela protiv računarskih sistema, programa i podataka. Udruženje žrtava i svjedoka genocida u Bosni i Hercegovini prijavilo je policajca koji je uzeo zastavu Republike Bosne i Hercegovine od grupe ljudi koji su u Banja Luku došli proslaviti Dan državnosti. Pripadnici MUP-a RS-a su u Banja Luci primjenom sile zaustavili grupu građana koja je putovala autobusima i od istih nasilnim putem oteli službenu zastavu Republike Bosne i Hercegovine od 1992. do 1998. godine. Pripadnici MUP-a RS su zbog posjedovanja zastave Republike Bosne i Hercegovine od jednog građanina oteli 50 eura uz obrazloženje da je posjedovanje legalne zastave nedozvoljena radnja i prekršaj. Jučer su povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine održane mnoge manifestacije i programi širom zemlje. Centralna ceremonija je održana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a više u prilogu kolege Muhameda Šahića.
Na nekoliko lokacija u gradu Sarajevu, a posebno na šehidskom mezaru Kovači, položeno je cvijeće u znak 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.
Dan državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembar obilježen je brojnim događajima u gradu Sarajevu, ali i drugim dijelovima zemlje. Centralna ceremonija održana je na brdu Hum iznad Sarajeva, gdje su zvaničnici prisustvovali podizanju zastave i intoniranju državne himne. Obilježavanje se nastavilo polaganjem svijeća ispred vječne vatre na Kovačima, te na spomen obilježi ubijenoj djeci Sarajeva tokom opsade.
Temelji zamnobiha su, rekao bih, kao čelik. Oni su neuništivi. kontinuitet države Bosne i Hercegovine, državne granice Bosne i Hercegovine, ravnopravnost građana i naroda, sve je to priznao i Dayton 1995. godine. U novim vremenima moramo biti jedinstveni u odbrani države Bosne i Hercegovine. I imamo razloga da budemo i optimisti. Evropska i građanska Bosna i Hercegovina su historijska nužnost.
Ovaj datum podsjeća na zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, poznato kao ZAVNOB, 1943. godine u Mrkonjišgradu, kada je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine. Tada je potvrđena ravnopravnost svih naroda, a temelj modernog identiteta države Bosne i Hercegovine bio je postavljen. ZAVNOB je bio ključan u procesu jačanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta države.
Ako hoćete iskreno, treba pričati našoj djeci, ovoj generaciji koja dolazi i koja će, ja se nadam, imati više pameti i mudrosti da od ove zemlje napravi nešto bolje no što je to danas. Generacija kojoj ja pripadam odbranila je ovu zemlju, a sad na budućim generacijama jeste, neću reći teret, ali odgovornost da sebi i budućim pokoljenjima obezbijede bolju državu, uređeniju državu, pravedniju državu, napredniju u svakom smislu.
Obilježavajući ovaj važan dan, lideri su istaknuli značaj antifašističkih vrijednosti i borbe za nezavisnost, te naglasili važnost jedinstva u očuvanju državnosti. Apelirali su na nove generacije da preuzmu odgovornost za izgradnju bolje budućnosti unatoč izazovima s kojima se Bosna i Hercegovina suoča.
O laganju cvijeća prisustvovao broj građana, kao i članovi diplomatskog političkog kola Bosne i Hercegovine. Za Sahar televiziju Sarajeva, Muhamed Čahić.
Goranu Vesiću, sada već i bivšem ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, određen je pritvor zbog pada nastrešice željezničke stanice u Novom Sadu, koja je usmrtila 15 osoba, a dvije teško povrijedila. Goran Vesić je u četvrtak priveden, a subotu mu je nakon saslušanja određen pritvor do 30 dana. Vesić je ranije danas zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja prebačen u institut u Sremskoj Kamenici na dalje zbrinjavanje. Kako javljaju mediji, bivši ministar već oko 20 sati nije uzimao vodu. Mediji prenose da Vesić veoma teško podnosi to što je pritvoren bez ikakvih dokaza i da ljekari najviše brinu zbog njegovog psihičkog stanja. Podsjetimo, pad nastrešice željezničke stanice u Novom Sadu dogodio se nešto prije 12 sati 1. novembra. Na licu mjesta stradalo je 14 osoba. Prošle nedjelje je 15. žrtva podlegla teškim povredama. Dvije osobe se nalaze u bolnici i njihovo stanje je teško. Iako je vlast od samog početka tvrdila da u sklopu rekonstrukcije nastrešica nije rađena, fotografije same zgrade su pokazale drugačije. Također, pojedini stručnjaci koji su bili angažovani na određenim poslovima vezanim za rekonstrukciju zgrade potvrdili su da je bilo radova na nastrešici. Hrvatski premijer Andrej Plenković danas je pred saborskim odborom za zdravstvo i socijalnu politiku predstavljao novu ministricu zdravstva Hrvatske Irenu Hrstić, nakon što je donedavni ministar Vili Beroš uhapšen. Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin u jednom trenutku je Plenkoviću pustila snimku telefonskog razgovora Beroša i bivše zamjenice direktorice bolnice u Vinogradskoj Dijane Zadravec.
Dakle, jeste li vi taj vrh stranke, poštovani premijeru, ili postoji neki drugi Andrej? I čemu ova farsa o promjenama koje nam slijede s novom ministricom, kad je već i tada, a i prije toga, bilo jasno da ste vi taj koji birate put?
Poštovana zastupnice Kekin, dakle, ne samo da imate recitacije, nego vi skečeve radite. Ne znam odakle vam ta konverzacija, prvi put čujem, nisam imao vremena se baviti sa takvim čudima. Vi nemate drugog posla dok mi dižemo kreditni rejting i smeće u kojem ste ga Krstičeviću vi i vaša vlada ostavili. Vi se dotle bavite nekakvim neovlaštenim snimkama. Sva imenovanja idu na prijedlog resornog ministra. Mi se time ne bavimo. Skečeve i recitacije možete još dosta godina u opoziciji sa zadovoljstvom u dokolici rješavati.
Nakon što su Sjedinjene Američke Države odobrile upotrebu dalekometnog naoružanja za napade na teritoriju Rusije, posmatrači izvještavaju o brzom napredovanju Rusije na ukrajinskom teritoriju uz postizanje nedjeljnog rekorda u zauzimanju područja. Analitičari i ratni blogeri smatraju da ruske snage u Ukrajini napreduju mnogo brže nego na početku rata u februaru 2022. godine, te da su samo u proteklom mjesecu zauzele teritoriju veličine polovine grada Londona. Prema pisanju ove britanske novinske agencije, rat ulazi u opasniju fazu. Prema izvještaju ove grupe, ruska vojska je u protekloj sedmici zauzela gotovo 235 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije, što predstavlja najveći nedjeljni rekord u 2024. godini. Istovremeno, gradonačelnik Kijeva, glavnog grada Ukrajine, danas je objavio da je ovaj grad suočen sa novim talasom masovnih napada ruskih dronova. Vitali Kličko, gradonačelnik Kijeva, na svom Telegram kanalu je naveo da su protivzračni odbrambeni sistemi ove zemlje aktivirani na nekoliko mjesta, jer ruski dronovi dolaze iz različitih pravaca prema ovom gradu. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana, prijedlog primirja u Libanu koji je postignut. Ostanite uz naš program.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje iz ciklusa emisija Put prema svjetlosti, kroz koji vas upoznajemo sa lakšim i jednostavnim tumačenjem ajeta iz časnog Kurana. Još uvijek smo kod sure En-Anfal, pa poslušajmo i njen 34. ajet.
وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أكثرهم لا يعلمون.
A zaslužuju da ih Allah kazni kad brane drugima pristup časnom hramu, a oni nisu njegovi čuvari. Čuvari njegovi treba da budu samo oni koji se Allaha boje, ali većina njih ne zna.
Muštrici su za vrijeme poslanstva posljednjeg Božijeg poslanika, neka je mir na njega i njegovo potomstvo, zauzeli časni hram u Meki, ne dozvoljavajući vjernicima da ga posjećuju. Međutim, pošto je Mešdžedul Aksa, Allahova kuća, mnogobošcima je bio zabranjen prilazak ovom časnom hramu, no oni su ga silom zaposjeli, iako samo bogobojazni ljudi mogu biti njegovi čuvari. A svako onaj ko skrnavi Božju kuću, stići će ga teška kazna uzvišenog stvoritelja. Ako ne na ovom, onda na drugom svijetu, jer Allah ne voli smutljice i ohole. Takve osobe samo se mogu nadati Božjoj kazni. Kao primjer skrnavljenja muslimanskih bogomolja u današnjem svijetu, možemo navesti Izrael, koji za razne moguće načine sprečava ulazak muslimanima u Mešdžedul Aksu.
U nastavku poslušajmo i 35. ajet sure El-Enfal.
وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
Molitva njihova pored hrama svodi se samo na zviždanje i pljeskanje rukama, zato kaznu iskusite jer ne vjerujete.
U nastavku prošlog ajeta ovaj ajet navodi razlog za neovlašten razdor mnogobožaca nad Mešćedul Haramom u vrijeme poslanika i navodi da su oni obavljali neku vrstu molitve koja je ustupala od molitve naređene od uzvišenog Allaha. Njihova molitva sastojala se u pljeskanju i u zviždocima, a takav primjer ispoljava vjere možemo naći u današnje vrijeme kada jedna grupa muslimana okupiši se na nekom mjestu radi upućivanja molitve Allahu Dželešanuhu počne sa pljeskanjem i nekim ceremonijalnim ispoljavanjem vjere što nije dozvoljeno i nema svoj korijena u samoj vjeri islamu. Tokom historije bili smo svjedoci da je dosta vjerskih obreda bilo pomiješano sa sunevjerem, no nepoštivanje osnovnih zadaća i vjerskih principa imati će za posljedicu tešku Božju kaznu.
Sada poslušajmo i 36. ajet sure El Enfal.
Innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ.
Oni koji ne vjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ih sigurno utrošiti, zatim će zbog toga žaliti i na kraju će pobjeđeni biti, a oni koji ne budu vjerovali u džehennem će biti potjerani.
Mnogobošci su u vrijeme poslanika, neka im je na njega i njegovo potomstvo, trošili svoja imanja kako bi poslanika uništili i ugušili njegovu poslaničku misiju. Pošto su uvidjeli da logične metode ne mogu uništiti etalas islama, koji sve više se širio i nastojali su raznim drugim sredstvima spriječiti ljude da prihvate islam. Pokrenuli su mnoge bitke u kojima su ulagali ogroman novac, a sve s ciljem uništenja islamske vjere i njenih sljedbenika. Stoga Allah Dželešanuhu kaznu propisuje svakome ko se ne pokaje ističući da će takvima mjesto biti samo džehennem užareni. Kur'an ukazujući na prolaznost ovoga svijeta i ljudi na njemu oprijeti kaznom onima koji se protive Božjim naredbama, smatrajući te naredbe ništavnim i neispravnim. Neprijatelji islama uvijek su isti i ukoliko je jedna osoba protivnik islamu i muslimanima, moramo znati da takva osoba ulaže sve svoje napore da nas uništi. Međutim, samo sa čvrstim imanom i odanošću Bogu možemo pobijediti svakako neprijatelja.
U nastavku čujemo i 37. ajet sure El Enfal.
لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
Da bi Allah dobre od nevaljalih odvojio i da bi nevaljale jedne na druge naslagao, a onda ih sve u gomilu zbio i u džehenem bacio, oni će doista biti izgubljeni.
Allah Dželešanuhu je ljudima ostavio mogućnost slobodnog izbora puta kojim će hoditi, no rekao je kako će ljudi biti kvalificirani prema djelima, pa oni koji se budu pridržavali vjere i vjerskih principa biti će spašeni, a oni koji to odbijaju, Allah će i u gomilu zbiti i u džehennem baciti, a to smo mogli čuti u citiranom ajetu. Nevjernike i one koji poriču vjeru će, ako ih na ovom svijetu mimo iđe kazna, na drugom svijetu sigurno stići kazna od Boga zbog njihove nemarnosti u odnosu na Božje zapovjedi. Međutim, da bi se čovjek spasio kazne, mora se potruditi da razluči dobro od lošeg i pravi put od zablude. Jer zbijenost, gužva i pritisak su očiti sinonimi džehennema i džehennemske patnje.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ovog nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći ko tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihrbazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhi selama su bili sihrbazi, koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, od uvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere. Udaljili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo. Ali što je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao abdesti. Kako onda, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspjeh.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir svih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِنْ نَفَاثَاتِ فِلَوْقَدْ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabir hasid, niza hasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti i dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šejtani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeni, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želi da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer'i ve zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam da kažem priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbas, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šetanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke stvari. Samo neće vratiti Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, u stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Ili, na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju, te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari i tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama, imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta, spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhu vallahu ehad, suratul ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I sve kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihir, da izlječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihir ili ko možda sumnja da ima sihir. Ko zije te neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu i naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada nam glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje je kod učača rukije, on prouči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
E ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana. Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin, Rasul, Ašare, ajet u Kucija, puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, u današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči rukiju nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nena meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo, da kažem, malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam, nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam, nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenje od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenje od Allaha, jel tako? Ili ne znam, neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme pokazati, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima, nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an, mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an, isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, historiju islama, sve. Nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni su tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već radi, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.